Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 12 και μισή. Να σας πούμε ότι η Σεπτόνα αποτελεί μια 100% ελληνική εταιρεία με 46 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά. Εντάχθηκε στο θεσμό ΕΛΑ, δικά μας έδρα παραγωγή ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρότερους παραγωγούς προϊόντων ατομικής φροντίδας παγκοσμίως, με εξαγωγική δραστηριότητα σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Σεπτόνα φροντίζει τους αληθινούς καθημερινούς ήρωες όπως εσείς, συνώνυμο της αντισηπτικής προστασίας για χέρια πάντα καθαρά. Εδώ η Κορίνα λέει: καλημέρα, παιδιά. Είμαι άνθρωπος που έχει λαϊκή αγορά μπροστά στην πόρτα του,
ναι,
και κάθε Παρασκευή δεινοπαθούμε στη γειτονιά. Οι λαϊκές πρέπει να γίνονται σε πλατείες, όχι στους δρόμους. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα από τη φασαρία από τις 5 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Ναι.
Το παρκάρισμα. Είμαστε αναγκασμένοι κάθε πρέπει να παρκάρουμε σε άλλη γειτονιά. Και εδώ που περνάει και λεωφορείο, μέχρι και αυτό αλλάζει δρομολόγιο. Και τέλος, αν έχεις ένα κινητικό πρόβλημα, δεν μπορείς να πεις από το σπίτι σου, γιατί τις Παρασκευές πρέπει να είμαι όμηρος, λέει, μέσα στην οικία μου.
Τώρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που δεν ξέρω αν διορθώνεται. Κούλα, θες κάτι? Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι εδώ το νομοσχέδιο που βγαίνει σε διαβούλευση, δεν ξέρω αν εξετάζει αυτό, δηλαδή το που γίνονται, πώς γίνονται κτλ. Νομίζω ότι όλος ο καυγάς έχει ξεσπάσει.
Ναι.
Για τη μοριοδότηση αυτών των παραγωγών που έχουν πτυχίο ανώτερης ενότατης εκπαίδευσης. Γιατί άκουγα πάλι, νομίζω, τις προηγούμενες ημέρες από τον κύριο Σταμπουλίδη, ότι δεν τίθεται ως προϋπόθεση για να έχεις άδεια πώλησης στις λαϊκές αγορές. Απλώς μοριοδοτήσε περισσότερο, παραπάνω, αν έχεις αυτές τις... αν έχεις, τέλος πάντων, στοιχείο ανώτερης ενότητας εκπαίδευσης. Και σε αυτό διαμαρτύρονται ήδη οι υφιστάμενοι παραγωγοί. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα, για να τα λέμε και τα πράγματα όσο έχουν, ότι η λαϊκή αγορά είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Δεν είχε τεθεί ποτέ ως σκέψη ότι για να είσαι παραγωγός πρέπει να κτλ.
Ναι.
Και δημιουργείται μια άλλη συνθήκη ανταγωνισμού. Σωστά, νομίζω.
Αυτό είναι, συν το επιχείρημα των παραγωγών, ότι με το νομοσχέδιο ανοίγει ο δρόμος στο να μπουν εταιρείες μέσα και όχι παραγωγή κτλ. Για να δούμε τώρα που θα πάει αυτή η ιστορία. Ο Μάιος λέει: αν η Ιωάννα είχε τη φωνή του Άκη, ούτε δύο φορές το χρόνο δεν θα την παίρνω τηλέφωνο του Θεωδή.
Καλά, δεν τον άκουσε καλά, χάζε ζυμάρι. Με το τηλέφωνο.
Ιωάννα μας, ορίστε. Όχι δύο φορές την ημέρα, ρε παιδιά. Δύο φορές κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Εντάξει, πες το ρε εσύ, Ιωάννα.
Με κάνατε και γέλασα, λέει. Χαρά μας.
Να είσαι καλά, Ιωάννα.
Και πετάγεται ο Γιάννος, ο Τάκης, λέει: η μαμά της Ιωάννας δουλεύει στο Νεοδί. Την Ιωάννα την έχουμε πάει τρένο, εντάξει, έτσι.
Εντάξει.
Τη λαλήσαμε τη γυναίκα. Λοιπόν... ορίστε ο Σπύρος.
Τέλειο
τηλέφωνο από τον Νεοδί την ημέρα. Εγώ το λέω και διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Γι' αυτό δεν παίρνουν τηλέφωνο τους. Ρε παιδιά, το ξεκαθάρισε η Ιωάννα.
Το ξεκαθάρισε, παιδιά. Το ξεκαθάρισε. Λοιπόν, άκουγα, της λέγαμε νωρίτερα. Μίλησαμε για τη δολοφονία, την εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζ, του συναδέλφου μας. Και είπαμε ότι θα μιλήσουμε με τον δάσκαλο του αστυνομικού ρεπορτάζ.
Ναι.
Έτσι. Έναν άνθρωπο που είναι η ιστορία του αστυνομικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα, και προφανώς γνώριζε και τον Γιώργο Καραϊβάζ, τον συναδελφό μας, και είπαμε να συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα με τον Πάνο Σόμπολο. Δάσκαλε, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, συνάδελφοι, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
Τώρα...
και καλή εβδομάδα.
Αμήν,
να
αμήν.
Θα μας πεις, Πάνο μου, δύο λόγια για όλα αυτά που σου έχουν μείνει από την εκτέλεση του Γιώργου, ενώ σε σχέση και με τη λειτουργία, τη δράση μάλλον των δολοφόνων, τα χαρακτηριστικά ή οτιδήποτε άλλο, τη σκέψη σου.
Κοιτάξτε τώρα, το θέμα ξεκίνησε στην αρχή το μυαλό των αστυνομικών πήγε στο τρομοκρατία, μήπως ξανά έχουμε πάλι τα ίδια, άλλα 17 Νοέμβρη να αρχίζουν δολοφονίες. Αλλά με την πάροδο των ορών αυτό εγκαταλείφθηκε και η αντιτρομοκρατική βγήκε από τη μέση και κατέληξαν οι αστυνομικοί ότι έχουμε να κάνουμε με μια δολοφονία του κοινού ποινικού δικαίου και δεν έχει σχέση με τρομοκρατία. Τώρα, εδώ έχει σχέση, όπως όλα δείχνουν, με τους ανθρώπους της νύχτας, με τα κυκλώματα που ασχολούνται με τα ναρκωτικά, που ασχολούνται με το εμπόριο γυναικών, με τους οίκους ανοχής, με τέτοιου είδους παρανομίες, με τα καταστήματα που τα παίρνουν, τα νυχτερινά κέντρα που παίρνουν τις μίζες και με όλα αυτά. Η αστυνομία έχει εμπλακεί το ανθρωποκτονιών πλέον, ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Συνεπικορούμενο αυτό το τμήμα με την εγκληματολογική υπηρεσία, η οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και οι δύο, έχει προηγμένες μεθόδους πλέον και μέσα που χρησιμοποιεί για την αποκάλυψη σκοτεινών υποθέσεων. Και φυσικά στον αγώνα εδώ για την εξτιχνίαση της υπόθεσης είναι και η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Νομίζω ότι θα φτάσουν, σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις των αστυνομικών, θα φτάσουν στην εξτιχνίαση αυτής της δολοφονίας.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ σε παρόμοιες υποθέσεις έχουμε δει να φτάνουμε στο δράστη, αλλά να μην φτάνουμε στον άνθρωπο που δίνει την εντολή.
Ναι, πράγματι αυτού του είδους τα οι δολοφονίες, τα εγκλήματα, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, είναι δύσκολο να εξιχνιαστούν, διότι κρατάνε όλοι κλειστό το στόμα τους από το φόβο των Ιουδαίων που λέγαμε παλιότερα. Από το φόβο, άνοιξα το στόμα μου, θα με φάνε οι άλλοι, οι δικοί μου ή οι αντίπαλοι. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εδώ οι αστυνομικοί έχουν πέσει με τα μούτρα που λέω εγώ πάνω στα σε κάποια
στοιχεία,
στο υλικό που έχουν συγκεντρώσει, πρώτον από τις κάμερες ασφαλείας στον τόπο που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, αλλά και στη γύρω περιοχή και υλικό όχι της ημέρας αυτής μόνο, αλλά και των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι δύο δράστες δεν πήγαν πρώτη φορά την Παρασκευή και έκαναν αυτό που έκαναν και έφυγαν. Σίγουρα είχαν πάει και έκαναν κατόπτευση του χώρου να δουν πώς κινείται, έρχεται...
Ποια είναι η διαδρομή του,
διαδρομή και όλα, ώστε να τους δοθεί όταν θα πάρουν το OK, προχωράτε, να είναι σίγουροι ότι θα γίνει.
Έλεγα νωρίτερα, και δεν ξέρω αν έχεις την ίδια αίσθηση από την εμπειρία τόσων δεκαετιών στο ρεπορτάζ, ότι η συμπεριφορά του Γιώργου έδειχνε ότι δεν φοβάται κάτι, δεν απειλείται κάτι, γιατί άκουσα για το στοιχείο αυτό από συναδέλφους που έλεγαν ότι τον τελευταίο καιρό είχε πάρει η οικογένεια ένα αυτοκίνητο στο γιο και ο γιος έβαζε πλέον το αυτοκίνητο του στο γκαράζ του σπιτιού και ο Γιώργος πάρκαρε έξω. Δηλαδή, χωρίς κανένα πρόβλημα. Σου δίνει και εσένα την αίσθηση ότι είναι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που δεν αισθάνεται ότι απειλείται από κάτι, ότι φοβάται κάτι.
Φοβόταν ο Γιώργος, συνάδελφοι, δεν φοβόταν ο Γιώργος, γιατί δεν ξέρω, το είχε, ίσως και εγώ δεν αισθανόμουν φόβο ποτέ όταν έκανα τα τέτοια ρεπορτάζ και, όταν, και σε όλη τη ζωή μου. Δεν αισθανόμουν φόβο, δεν ξέρω γιατί. Και ο Γιώργος έγραψε πολλά αποκαλυπτικά τέτοια. Είχε κάνει πολλές έρευνες και είχε γράψει και στον μπλόκο την ιστοσελίδα που διατηρούσε, αλλά και στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνης το Star είχε κάνει πολλές αποκαλύψεις γύρω από κυκλώματα της νύχτας και όχι μόνο. Αυτά τα ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει αλλά και είχε πει στην τηλεόραση τα έχουν συγκεντρώσει ή οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών, του τμήματος ανθρωποκτονιών και αυτά, από αυτά προσπαθούν να βρουν την άκρη του μνήματος και να φτάσουν όχι τόσο στους δράστες όσο στους ηθικούς αυτούργους, σε αυτούς δηλαδή που έβαλαν τους δύο να δολοφονήσουν τον Γιώργο. Και φυσικά είναι βέβαιο ότι η εντολή που είχαν δώσει ήταν οπωσδήποτε τον θέλουμε νεκρό, τον Καραϊβάν.
Όχι τραυματισμένο, όχι...
Όχι τραυματισμένο.
Δεν θέλουμε προειδοποίηση να στείλετε.
Άκη μου,
να τελειώσει.
Δεν του έριξαν μία, δύο, τρεις πιστολιές και εντάξει, είτε τον πήρε, δεν τον πήρε, τον τραυμάτισε, δεν τον
τραυμάτισε. Πάμε να φύγουμε.
Δεν τον ενδιέφεραν. Εδώ έριξαν 13 πιστολιές, είναι διαπιστωμένο, εκ των οποίων οι 10 τις έφαγε στο σώμα του. 6 στη θωρακική χώρα, ήταν 6 γύρω από την καρδιά, στο θώρακα. Μία στο λαιμό, μία στη δεξιά παλάμη, γιατί προφανώς σήκωσε την, το χέρι του για να
καλυφθεί,
για να καλυφθεί, να αμυνθεί, και κυρίως 2 στο κεφάλι, που αυτό σημαίνει ότι στο κεφάλι τον θέλω οπωσδήποτε νεκρό, ούτε μία στο εκατομμύριο να μην μου ξεφύγει. Οπότε η εντολή ήταν τον θέλουμε νεκρό οπωσδήποτε. Και αυτό έκαναν οι δράστες της, οι εκτελεστές του συμβολέου θανάτου, όπως τα λέμε αυτά.
Πάντως και το γεγονός ότι έτσι με τόσο μεγάλη ευκολία ένας δημοσιογράφος για οποιοδήποτε πολιτισχύ, αλλά λέω ένας δημοσιογράφος βρίσκεται νεκρός στη μέση του δρόμου, αυτό που λέμε μέρα μεσημέρι, είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει.
Και ο χρόνος και το ότι εκτελούν αυτό το συμβόλαιο μέρα μεσημέρι φαίνεται να έχει τη δική του αξία, έτσι δεν είναι?
Έχει απόλυτο, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι μας έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί και αυτού του είδους τα εγκλήματα δεν γίνονται μέρα μεσημέρι, πάντα γίνονται νύχτα. Πάντα γίνονται νύχτα. Εδώ ίσως έχει ένα συμβολισμό αυτή η ιστορία, να θέλουν να κλείσουν στόματα δημοσιογράφων
που
κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία και βγάζουν στη φόρα πράγματα που τους φύγουν αυτούς, τους ενοχλούν
Το τράβηξα λίγο λέγοντας ότι είναι και μια επίδειξη της ευκολίας ότι το κάνουμε μέρα μεσημέρι, είναι πολύ απλό για μας. Έτσι. Και συνδέεται με αυτό που μόλις είπες. Όπως και να έχει, δάσκαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή.
Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο.
Να ευχηθούμε να είναι ο τελευταίος ο Γιώργος.
Και εύχομαι γρήγορα να φτάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, όπως λένε και οι ίδιοι αστυνομικοί, ότι τελικά θα τα καταφέρουν και θα εξιχνιάσουν αυτό το έγκλημα. Μακάρι. Και δεν θα μείνει σκοτεινό, ανεξιχνίαστο, όπως τόσα άλλα των ανθρώπων του υποκόσμου.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.
I need your arms around me, I need to feel your touch.
Έχω πάθει σοκ με την είδηση που μόλις διάβασα. Μ' ακούς?
Ναι.
Μπήκε στο σπίτι της, λέει.
Ναι.
Και είδε ότι ο διαρρήκτης να κοιμάται στον καναπέ. Ναι. Τον ξύπνησε η αστυνομία.
Δεν είναι
αυτός αυτό. Αυτό είναι ο διαρρήκτης που ακολουθούσε τις οδηγίες της αστυνομίας. Νόμιζε ότι ισχύει για όλους παλιά, θυμάσαι. Που έλεγε, νόμιζε ότι είναι προς διαρρήκτες. Αν μπει ο ιδιοκτήτης κάτω, ότι κοιμάστε.
Ναι.
Αδελφέ, δεν το λέγαμε για τους διαρρήκτες, για τους ιδιοκτήτες το λέγαμε.
Αυτό θεώρησε ότι η αστυνομία, αν μπείτε σε σπίτι, κοιμηθείτε.
Ναι. Σου λέει, αν μπει ο ιδιοκτήτης την ώρα που είσαι μέσα και ληστεύεις, κάνε ό,τι κοιμάσαι.
Κοίταξε, επειδή πολλοί από αυτούς παίρνουν και μεζεδάκι από το ψυγείο, ανοίγουν να δουν τι έχει η οικογένεια. Από αυτού δεν έχει καμιά μπύρα, τη βάζουν να συνοδέψει. Μετά σου λέει, πού να φεύγω τώρα,
πού να τρέχεις τώρα. Το ψήφισε όμως, λέει η αστυνομία. Κατάλαβες. Δεν μπήκε μέσα στον νόμο. Παιδιά, μεσημέρι είναι. Τέτοια ώρα χτυπάτε την πόρτα.
Δεν κάνω τίποτα, ρε παιδιά, κοιμάμαι εγώ.
Αχ, λέει ο Διονύσης, περσινή ήταν η καρπουζόφλουδα που είδες, μάνο μου, και μπήκε στη θάλασσα. Δεν έχω, δεν μασάω εγώ.
Βούτυξε, παιδιά, το παλικάρι, βούτυξε. Βούτυξε.
Έφυγε το είναι μου ολόκληρο. Και μετά απλώς πήγα, κάθισα λίγο έξω για να ηρεμήσω, να επανήλθω, και είδα και τους υπόλοιπους που ούρλιαζαν. Άκουσα όλοι αυτά, λες, και σφάζουν ο κόσμο. Τι μπαίνεις, αδελφέ, αφού εγώ μπήκα, βγήκα, ο άλλος ούρλιαζε.
Βλέπεις
και
μέσα. Και...
ναι, αφού το βλέπεις, δεν είναι. Κατάλαβες.
Ναι.
Ο άλλος στο μεταξύ που μπήκε μετά από μένα, ένα πιτσιρικά ήταν, μπήκε μέσα και πάγωσε και άφησε το είναι του στη θάλασσα και πάτησε για δύο τρισακινούς μαζί.
Αυτό. Τι το θες.
Έλατε.
Σε φιάλτη θα καταλήξει. Καλώς το Θωμά, καλό μεσημέρι, παιδιά. Προτριών μενών, λέει, περίπου άλλαξα μία συνταγή οφθαλμιάτρου. Με συνταγή οφθαλμιάτρου, τα γυαλιά Οράσιος.
Έλα. Έτσι όπως το πες, δεν το καταλαβαίνω.
Λέει, προτριών μηνών άλλαξα με συνταγή οφθαλμιάτρου τα γυαλιά Οράσιος.
Α.
Ο ευγενής οφθαλμίατρος μου έδωσε βάουτσερ ελληνιστή αξίας 100 ευρώ, εξαργυρωμένο από τον αξιόπιστο οργανισμό ΕΟΠΗ.
Ναι.
Λοιπόν, ακόμη περιμένω τα 100 ευρώ.
Oh.
Δεν ξέρω μήπως λόγω κορονοϊού καθυστερεί. Ναι. Εσείς τι λέτε?
Τι να πούμε, δόξα τω Θεώ. Εσύ, τι άλλα νέα? Θα περιμένεις ακόμα. Γιώργο μου, κοίταξε, υπάρχει ο δημοσιογραφικός λόγος, υπάρχει ο λόγος που συζητάμε μεταξύ μας. Μην επιλύτες όλους τους δημοσιογράφους επειδή μιλούμε τον όρο εκτέλεση. Εκτέλεση είναι όταν εμείς το χρησιμοποιούμε δημοσιογραφικά, ότι είναι εκτέλεση, δεν είναι προσβολή προς τον νεκρό. Μην το τραβάς, σε παρακαλώ, γιατί είναι και αγενάς να μας λες ότι έχουμε την πρόθεση να φερθούμε με ασέβεια στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο.
Άλλος Γιώργος από την Αθήνα λέει: σκοπεύουμε τη γυναίκα μου να βάλουμε μπροστά για παιδί. Με το καλό, φίλε. Η γυναίκα μου είναι στον χώρο της υγείας. Σκοπεύει να κάνει το εμβόλιο. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιο, αλλά έχω ρωτήσει τρεις γυναικολόγους και οι δύο μου έχουν πει όχι, γιατί ακόμα δεν ξέρουν αν επηρεάζει την εγκυμοσύνη. Και ο ένας μου είπε ναι, και μου είπε ότι όλα αυτά είναι μπούρδες. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, είναι το ερώτημα. Ρε Γιώργο, εντάξει, δεν θα σου πούμε εμείς να κάνεις.
Ναι.
Πρωτόκολλο για εμβολιασμό των γυναικών που είναι σε εγκυμοσύνη δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται. Όμως, στην Αμερική γίνονται οι εμβολιασμοί κανονικά. Εκεί δεν έχουν AstraZeneca. Οι εμβολιασμοί γίνονται κανονικά και μάλιστα θεωρούν ή λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι αποκτούν αντισώματα και τα παιδιά, τα οποία θα γεννηθούν.
Δεν το ξέρω.
Από εμβολιασμοί. Αλλά.
Ναι. Προφανώς ίσως ο ένας ή δύο γυναικολόγοι που είπαν όχι στον άνθρωπο είναι γιατί προφανέστατα όχι την αντίθετη άνθρωποι, γιατί ίσως δεν υπάρχουν σαφείς καταγραφές σε σχέση με την εγκυμοσύνη. Έτσι, ίσως, λέω, ή κάτω σου. Αλλά τώρα, ποιος να σου απαντήσει σε αυτό, φίλε, Αν δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη με τους γυναικολόγους, τώρα να σου απαντήσουμε εμείς θα ήταν κατάλαβες.
Θα για μου ρωτάς για τα λεωφορεία.
Ναι,
θα έχουμε τον κύριο Αγιάσου.
Θα έχουμε παιδιά.
Τον διευθύντα σύμβουλο του.
Μία και τέταρτο θα έχουμε. Θα έχουμε τον άνθρωπο εδώ. Ο Πάνος λέει: ρε μαλλιά, το βρήκα τι θα κάνω με το γιο μου. Θα το σπουδάσω στροφυσικό επιστήμονα για να βγάλει άδεια να δουλέψει στη λαϊκή. Αυτό είναι ένας καλός δρόμος. Αλλά δεν ξέρω γενικότερα ποιο πτυχίο μετράει περισσότερο.
Κι άλλος για τα γέλια Οράσεως. Καλησπέρα, πριν από δύο μήνες, λέει η Εβίτα, υπέβαλε ηλεκτρονικά αίτημα για αποζημίωση γυαλιών Οράσεως. Είναι ακόμα μη εκαθαρισμένο, άντε βρες.
Όπα, περίμενε. Τώρα, γιατί εδώ προκύπτει θέμα. Ο προηγούμενος Σωκρατής, ο φίλος ήταν, ποιος ήταν, ο Μπάμπης, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.
Ναι.
Για τα γυαλιά περιμένει ένα μήνα. Και εδώ τώρα περιμένει δύο μήνες.
Ναι.
Άλλος με τρεις. Άλλος περιμένω με τρεις μήνες. Ποιος περιμένει τρεις μήνες. Γιατί μας πέρασε σε ένα τηλεφωνική γραμμή. Ποιος είναι. Φράνσις, μας πέρασε τηλεφωνική γραμμή. Κάποιος παίρνει ξενικό τηλέφωνο, κάποιος θέλει να βγει στον αέρα.
Μόνος
του τηλέφωνο, διαβγάλτε με.
Εμείς πάμε σαν Αγίου Άρας, παιδιά, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.